Είναι η εκπομπή «Δε φτελάνετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Η καθημερινή μας ζωή, μέρα με τη μέρα, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, όλο και πιο απαιτητική. Πολλά προβλήματα και ανάγκες έχουν συσσωρευτεί και μας ταλαιπωρούν. Ενώ, αν τα εξετάσουμε με ειλικρίνεια και με προσοχή, πολλές φορές αναρωτιόμαστε για τον λόγο της ύπαρξής τους, αυτών των προβλημάτων και των αναγκών. Γιατί να υπάρχουν τα προβλήματα και οι ανάγκες στη ζωή μας? Για να μας ταλαιπωρούν? Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκαν από την οργάνωση της καταναλωτικής κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Αυτή η δημιουργία των ψεύτικων αναγκών καθοδηγεί τις σκέψεις μας, καθοδηγεί τις πράξεις μας. Αυτά τα προβλήματα διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά μας. Δίνουν μορφή στον τρόπο που ζούμε, στο πώς θα καταρτήσουμε τα σχέδια για το μέλλον μας, στο πώς θα κάνουμε τον καθημερινό προγραμματισμό μας. Και πριν το καταλάβουμε, αυτές οι ανάγκες που δημιουργήσαμε, χωρίς να το καλοσκεφτούμε, είναι οι απόλυτοι καθοδηγητές, εκείνοι που μας συμπαρασύρουν. Και πολλές φορές μάλιστα πιάνουν όλο τον χώρο των φροντίδων μας. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο στη ζωή μας παρά από αυτά τα προβλήματα, από αυτές τις ανάγκες και πώς θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε. Οι φροντίδες αυτές, μέρα με τη μέρα, γίνονται όλο και πιο βασανιστικές. Απομακρύνουν κάθε άλλη σκέψη από το νου μας. Και χωρίς να το καταλάβουμε, γινόμαστε δούλοι των αναγκών μας. Η υποδούλωση στην καταναλωτική κοινωνία έγινε πια κανόνας. Έχουμε ξεφύγει από τον υφάλιο μέτρο. Έχουμε ξεφύγει από την αντικειμενική ισορροπία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιστάσεις, όχι πολλές, που είμαστε υποχρεωμένοι να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς ποτέ να παραβλέπουμε την ψυχή μας και την ηρεμία της. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο και δυνατό κράτος επιτίθεται ξαφνικά στην πατρίδα μας με σκοπό να την καταλάβει. Ασφαλώς και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Είναι μια ανάγκη και αυτή για μια συγκεκριμένη εποχή. Κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής. Φυσικά και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όμως, ο Κύριος μας έχει μια απόλυτη απάντηση. Ενός εστί χρία. Από ένα και μόνο έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή μία ανάγκη υπάρχει, είπε στη Μάρθα που αγωνιζόταν να περιποιηθεί τους φιλοξενούμενους της, διακόπτοντας την ομιλία του Κυρίου. Αναφέρομαι βέβαια στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στις εκκλησίες μας την ημέρα της αποδόσεως της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κατά Λουκάν, στο 10ο κεφάλαιο, στο 38ο στίχο, διαβάζουμε: και ενώ αναχωρούσαν, αυτός μπήκε μέσα σε κάποια κωμόπολη, ο Ιησούς, και μια γυναίκα που ονομαζόταν Μάρθα τον υποδέχθηκε στο σπίτι της. Και αυτή είχε μια αδελφή που την έλεγαν Μαρία, η οποία αφού κάθισε στα πόδια του Ιησού, άκουγε το λόγο του. Η Μάρθα όμως καταγινόταν σε πολλή υπηρεσία και όταν ήρθε μπροστά του είπε «Κύριε, δε σε μέλη ότι η αδερφή μου με άφησε μόνη να υπηρετώ. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σε αυτήν «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι για πολλά. Εν τούτης για ένα υπάρχει ανάγκη». Η Μαρία όμως διάλεξε την αγαθή μερίδα που δεν θα αφαιρεθεί από αυτήν. «Απασχολεί το νου σου», δηλαδή της είπε, «και κοπιάζεις για ένα σωρό πράγματα και ξεχνάς ότι ένα μόνο είναι χρήσιμο». Το χρήσιμο και αναγκαίο εκείνη τη στιγμή ήταν να παρακολουθεί μαζί με τους άλλους ακόλουθους και μαθητές του Χριστού τη διδασκαλία του, την τροφή της ψυχής της. Φιλότιμη και φιλόξενη γυναίκα η Μάρθα, υποδέχθηκε τον Κύριο στο σπίτι τους, άφησε όμως την αδελφή της, τη Μαρία, καθισμένη στα πόδια του Χριστού να ακούει τη διδασκαλία του. «Ενός εστί χρία θα απαντήσει στο παράπονό της ο Κύριος». Φυσικά ο Κύριος δεν αρνήθηκε ποτέ τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Τον είδαμε να καλύπτει την έλλειψη κρασιού στο γάμο της Κανά. 5.000 άνδρες με τα παιδιά και τις γυναίκες τους φρόντισε να θρέψει μετά το κήρυγμα, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να καλύψουν την πείνα τους. Δεν παρέβλεψε ποτέ τις υλικές ανάγκες των μαθητών του. Ακόμα και οι οικονομικές ανάγκες των μαθητών και ακολούθων του είχαν βρει τη λύση τους με το ταμείο που κρατούσε ο όχι και τόσο έντιμος, όπως αποδείχθηκε, διαχειριστής Ιούδας. Ο άνθρωπος με σάρκα και οστά έχει υλικές ανάγκες για να συντηρηθεί. Πώς θα μπορούσε άλλωστε ο δημιουργός του κόσμου να αρνηθεί την ύπαρξη αυτού που εκείνος δημιούργησε? Ωστόσο, για όλα υπάρχει ιεράρχηση, γιατί το υλικό και θνητό μας σώμα είναι το κατοικητήριο της αθάνατης ψυχής. Υπάρχουν λοιπόν προτεραιότητες, αξιολογικές προτεραιότητες. Λογικά λοιπόν θα πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε πού έχουμε επενδύσει. Στα υλικά, τα σπίτια και τα άλλα αγαθά που με κόπο αποκτούμε. Αυτά έχουν έναν περιορισμένο χρόνο ύπαρξης, αφού και εμείς όταν θα έρθει η στιγμή που θα πάψουμε να υπάρχουμε και συνεπώς δεν θα είναι πια δικά μας. Η ψυχή όμως, αυτή είναι που έχει χρεία, αυτή είναι που έχει ανάγκη. Με αυτή πρέπει να ασχοληθούμε συστηματικά στην καθημερινή μας ζωή. Να μελετήσουμε και να ακούσουμε με προσοχή που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την καθαρότητα της ψυχής μας. Να αποκτήσουμε, όπως λέμε, πνευματική ανεξαρτησία από τα υλικά. Να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας. Να πάρει η καθημερινότητά μας αυτό το χρώμα, αν μπορούσαμε να διατυπώσουμε αυτόν τον τρόπο, τη χαρακτηριστική μορφή της χριστιανικής μας ιδιότητας σε όλες τις ενέργειες, σε όλες μας τις σκέψεις. Και συνεχίζει ο Κύριος δικαιολογώντας αυτό που είπε, ότι δηλαδή ενός και μόνο έχουμε ανάγκη. Το άλλο σημαντικό στοιχείο που διατυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια και δικαιολογεί το λόγο προτίμησης της Μαρίας, μας λέει ότι η μερίδα της πνευματικής τροφής που δεν πρόκειται να αφαιρεθεί από αυτήν. Μας το διαβεβαιώνει ο Κύριος. Έχει αιώνια αξία, γιατί έχει σχέση με την τροφή και την διαμόρφωση της αθάνατης ψυχής μας. Είναι σημαντική η επιλογή προτεραιοτήτων στην καθημερινή μας ζωή. Πάντοτε όμως ισοζυγισμένη η φροντίδα και απασχόλησή μας. Πάντα πράγμα και τις ενέργειές μας υπάρχει ο παράγοντας ψυχή, παράλληλα με την φροντίδα του σώματος και τις υλικές του ανάγκες. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη διάρκεια του καθενός. Είπαμε, ο υλικός κόσμος είναι πρόσκαιρος. Το σώμα μας είναι πρόσκαιρο και απ' την άλλη μεριά ισοζυγισμένο το αιώνιο, το αθάνατο της. Άρα, τι είδους επενδύσεις θα κάνουμε? Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε στις επιλογές μας? Εδώ φαίνεται ο αξιολογικός προσανατολισμός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως τον καθορίζει ακριβώς ο Κύριος στη Μαρία. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού που δέχεται τις προσευχές μας και ενισχύει τον καθημερινό μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος, για να επιστρέψουμε στην Ευαγγελική περικοπή, αντί να επιπλήξει τη Μαρία όπως θα το επιθυμούσε η Μάρθα, παίρνει την αφορμή και επιπλήττει την ίδια. Εδώ όμως θα απορρίσει κάποιος, δηλαδή ο Κύριος καταδικάζει τη διακονία της Μάρθας? Όχι ασφαλώς, κάτι άλλο θέλει να δείξει. Είναι σαν να λέει στη Μάρθα, δεν ήρθα στο σπίτι σας για να απολαύσω πολλά και ωραία φαγητά, αλλά για να σας προσφέρω μεγάλες και ουράνιες αλήθειες. Είναι καλή η προσφορά και η διακονία, θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από ενδιαφέρον για τα ανώτερα, για την πνευματική τροφή. Δεν απορρίπτει λοιπόν ο Κύριος τη διακονία της Μάρθας, αλλά επαινεί περισσότερο την επιλογή της Μαρίας, γιατί η Μαρία αξιοποίησε μία μοναδική ευκαιρία. Ήρθε στο σπίτι της ο Χριστός. Δεν ήξερε αν θα είχε άλλοτε μια τέτοια ευκαιρία και αφοσιώθηκε στο να ξεδιψά στα νάματα των θείων αληθιών. Το έργο της Μάρθας ήταν χρησιμότατο, το είπαμε. Της Μαρίας όμως ήταν υψηλότερο. Γι' αυτό ο Κύριος επιπλήττει τη Μάρθα, γιατί έχανε τον χρόνο της σε υπερβολικές προετοιμασίες. Ενώ το καλύτερο που είχε να κάνει την ώρα εκείνη ήταν να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στα της μαγειρικής, για να επικοινωνήσει με τον Κύριο και να εντρυφήσει στις θείες αλήθειες. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε και παραπάνω, ότι οφείλουμε να κάνουμε σωστή ιεράρχηση των πραγμάτων στη ζωή μας. Μεγαλύτερη προσφορά μας προς τον Θεό είναι να λαχταρούμε και να ποθούμε τον Θείο Λόγο Του και μετά το να διακονούμε στα έργα της αγάπης. Βέβαια, όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να επιτελούμε και τα βιωτικά μας έργα, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όλα αυτά θα τα κάνουμε και μάλιστα σωστά, με επιμέλεια, με προθυμία, όλα προς δόξαν Θεού, όχι όμως με υπερβολή. Να μην δίνουμε δηλαδή την καρδιά μας σε αυτά, παραμελώντας την ψυχή μας. Στη συνέχεια, καθώς μιλούσε ο Κύριος στα πλήθη, κάποια γυναίκα, ενθουσιασμένη από την διδασκαλία του, φώναξε με χαρά στον Κύριο: «Μακαρία είναι η κοιλία που σε βάστασε, η μητέρα που σε γέννησε και σε έθρεψε». Και ο Κύριος της απάντησε: «Πράγματι, μακαρία είναι η μητέρα μου. Μακάρι είναι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γι' αυτό ακριβώς και αυτή που με γέννησε και με θύλασε αξιώθηκε την τιμή αυτή, γιατί φύλαξε πάντοτε τον λόγο του Θεού». Με αυτά τα λόγια του, ο Κύριος μακαρίζει διπλά τη μητέρα του, γιατί επιβεβαιώνοντας τον μακαρισμό της γυναίκας εκείνης, μακαρίζει τη Θεοτόκο όχι μόνο γιατί αξιώθηκε να γίνει μητέρα του, αλλά γιατί περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο φύλαξε μέσα της το Λόγο του Θεού και τον τήρησε στη ζωή της. Γι' αυτό γενές γενεών μακαρίζουμε τη Θεοτόκο, όπως η ίδια η Παναγία μας προφήτεψε. Θυμάστε, στο Καταλουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 48ο στίχο λέει «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Τη μακαρίζουμε όχι μόνο γιατί αξιώθηκε να γίνει Θεοτόκος, μητέρα δηλαδή του Θεού μας, αλλά και γιατί, φυλάσσοντας σε όλη τη ζωή της το Λόγο του Θεού, ακτινοβόλησε με την υπέρλαμπρη αρετή της και έγινε τιμιότερη και ενδοξότερη από τους αγγέλους. Η αγιότητά της αποδείχθηκε κρυστάλλινη σε όλη της τη ζωή, γιατί ήταν η ταπεινή δούλη του Κυρίου, το υπόδειγμα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ήταν η και χαριτωμένη, είχε όλες τις αρετές επάνω της, όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε ύψιστο βαθμό. Και έγινε το παράδειγμα για όλους μας. Παράδειγμα ταπείνωσης, υπακοής, αγνότητας. Και μας καλεί με την Άγια Ζωή της να μιμηθούμε την ίδια τη ζωή της εφαρμόζοντας το Λόγο του Θεού και να την ακολουθήσουμε στη ζωή της αρετής και της χάριτος. Λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ότι ενός εστί χρία, μόνο ένα πράγμα μας χρειάζεται, η Βασιλεία του Θεού. Ο Θαυματουργός Χριστός προσπάθησε να στρέψει τα μάτια και την προσοχή όλων των ανθρώπων προς αυτό τον προορισμό. Όποιος σκέφτεται έτσι έχει μόνο ένα στόχο, το Θεό. Ένα αίσθημα, την αγάπη, μία νοσταλγία, να πλησιάσει το Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτό το μέτρο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει σαν τον φακό που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ήλιου για να δημιουργήσει φωτιά. Τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία», ήταν στην πραγματικότητα ένας έλεγχος, μία προειδοποίηση στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ένα που έχουμε πραγματική ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Για όλα όσα είπε και έκανε ο Κύριος, είχε στο νου του το στόχο αυτό. Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η φλόγα που φωτίζει τους ταξιδιώτες εκείνους που περιφέρονται γύρω από τις χαράδρες και τους ανεμοστρόβιλους της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Τα πάντα γίνονται με αυτόν τον ύψιστο, τον μοναδικό στόχο. Όλα είναι απαραίτητα, τόσο τα λόγια που λέει και τα έργα που κάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας αργός λόγος, ούτε ένα αχρίαστο έργο. Και πόσο καρποφόρα ήταν τα λόγια και τα έργα του Κυρίου. Πόσα εκατομμύρια φορές έχει καρποφορήσει κάθε λόγος και κάθε του πράξεως στις μέρες μας. Πόσο γλυκός, ευωδιαστός και ζωογόνος είναι ο καρπός αυτός. Ο Ιησούς λοιπόν δίνει την πρώτη θέση στη διδαχή και τη δεύτερη στη διακονία του φαγητού. Με την ίδια νοοτροπία οι Απόστολοι, όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην πρώτη εκκλησία, ανέθεσαν στους διακόνους τη διακονία των τραπεζών για να έχουν οι ίδιοι την άνεση να διακονούν απερίσπαστα το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Εξάλλου, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ ακροάσεως του Θείου Λόγου και διακονίας. Ο Κύριος τονίζει την αξία του πρώτου, γιατί αυτό θα κινητοποιήσει το δεύτερο, τη διακονία. Και όπως καθαρά φαίνεται στις σχετικές ευαγγελικές διηγήσεις, η Μάρθα δεν υστερεί πνευματικά έναντι της Μαρίας. Λαχταρούσε και αυτή να ακούσει τον διδάσκαλο. Υπερνικά ωστόσο την προσωπική της επιθυμία και ευχαρίστηση μεριμνώντας για την εξυπηρέτηση των άλλων. Ως μεγαλύτερη και ωριμότερη θυσιάζεται για να εκφράσει την αγάπη και τη στοργή της στους κουρασμένους επισκέπτες. Φιλότιμα μάλιστα καταπιάνεται με πολλές φροντίδες και δουλειές ώστε να τους περιποιηθεί πλούσια και να τους ευχαριστήσει με πολλά και αξιόλογα φαγητά. Με τη συμπεριφορά της Μιμείτε τον Κύριο που ενώ έφτασε στο σπίτι της κατάκοπος από την οδηπορία, δεν σκέπτεται τη δική του ανάπαυση, δεν ενδιαφέρεται για το φαγητό, αλλά διδάσκει για να ωφελήσει τους ακροατές. Η Μαρία, η οποία ήταν και μικρότερη, κάθισε αμέριμνη και απολάμβανε τη διδασκαλία του Κυρίου. Η Μάρθα προχώρησε στην εφαρμογή, στη θυσία. Η αγαθή μερίδα λοιπόν στην οποία αναφέρεται ο Κύριος είναι η ίδια η διδαχή του. Η Μαρία την απολαμβάνει, η Μάρθα τη στερείται, όχι από αδιαφορία ή άλλη αιτία, αλλά από τον πόθο της προσφοράς. Δηλαδή εφαρμόζει ήδη τη διδασκαλία του Κυρίου ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, που ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και περνάμε στο newsletter αυτής της εβδομάδας, να δούμε τι ανακοινώσεις έχει το OCN, ξεκινώντας με το χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή, το 7ο κεφάλαιο, 15ος και 16ος στίχος. Εκεί διαβάζουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει: «Όγαρ κατεργάζομαι, ούγι γνώσκω, όγαρ ό θέλω, τούτο πράσω, αλ ό μισώ, τούτο ποιώ». Οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα είναι «Ανορεξία», «Πίστη και ανάρρωση», «Ο Άγιος Σημεών», «Ένας ήσυχος τόπος», «Η τίμηση της Θεοτόκου», «Σημαντικά πράγματα στη ζωή». Αυτή την εβδομάδα θα καταλήξουμε την μεγάλη μας αναζήτηση για τον εθισμό με την επίσκεψή μας σε ένα blog μιας νεαρής γυναίκας, όπου καταγράφει την προσπάθειά της για να γιατρευτεί από την ανορεξία. Ο πατέρας Χριστόφορος συζητάει με την Μαρίνα Άμπντελ Μάλεκ για την ανορεξία, για την πίστη και τη διαδικασία, και την διαδικασία λοιπόν της γιατριάς. Για να μάθετε περισσότερο επισκεφτείτε το Anorexia Recovery 1 blogspot.com. Επίσης θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του πατέρα Χριστόφορου με τον πατέρα Σέργεϊ Σβέρνικοφ για το βιβλίο του με τίτλο «Δεν υπάρχει σεξ στην Εκκλησία». Στο Turning to Fathers, ο πολύ καλός μελετητής, πατέρα Τζον Μακκάκιν, συζητά για τον Άγιο Σημεών. Για ακούστε δύο λόγια από τον Άγιο Σημεών. Λέει ότι αν αισθάνεσαι πιεσμένος, πήγαινε σε ένα ήσυχο μέρος, σήκωσε τα χέρια σου στον ουρανό, κάνε το σημείο του σταυρού πάνω σου και σήκωσε τα μάτια της ψυχής σου προς το Θεό. Η πίεση θα σε εγκαταλείψει. Στο Theological Thinking, ο πατέρας William Τσιγκάνος συζητάει για το τέλος του Αυγούστου και την αρχή του καινούργιου εκκλησιαστικού έτους, καθώς και για μια Άγια Μέρα που γιορτάζουμε αυτή την εβδομάδα, την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Στο Come Receive the Light Greek, ο Δημήτρης Καραβασίλης εστιάζει την προσοχή του στα λόγια του Κυρίου που είπε στη Μάρθα ότι ενός έχουμε χρία, και στρέφει την συζήτηση, την αναζήτησή του στο θέμα τι είναι τα σημαντικά πράγματα, ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Στο Daily Readings and Remembrances κάθε μέρα διαβάζουμε αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον Τίτο, Λιάντα, την Νάταλη, τον Φανούριο και άλλους. Συντονιστείτε στο myocn.net. Αμύωτη η προσπάθειά μας για να μεγαλώσει ο αριθμός των συνεργατών μας, οι οποίοι υποστηρίζουν οικονομικά το OCN. Όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με την Κάθη Σιαπέκης στο 954-522-5567. Όπως επίσης, συνεχίζεται η αναζήτηση των ενοριών που θα ήθελα να συμμετέχουν στο Share the Light program του OCN. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις 100 ενορίες για το 2013. Να σας θυμίσουμε για το κατάστημά μας στο Amazon Store, όπου μπορείτε να βρείτε ορθόδοξα βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το κανάλι μας στο YouTube, υπάρχουν οι σελίδες μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, στο Twitter, όπου μπορείτε να τα επισκεφτείτε για να δείτε ανακοινώσεις, να συζητήσετε ενδεχομένως με τον πατέρα Χριστόφορο θέματα πίστης που σας απασχολούν. Και συνεχίζεται και το πρόγραμμα χορηγιών για την σελίδα myocean.net με την μεγάλη επισκεψιμότητα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή στο 954-522-5567 ή να στείλετε email στο adverts@myocean.net. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, ο Θεός να μας ευλογεί. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.